întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bun găsit! Iată-ne la Întrevederi, o nouă ediție. Astăzi continuăm dialogul cu invitata doamna Laura Cecan. Dumnezeu este psiholog clinician, psihoterapeut. În cazul în care ați ratat ediția anterioară a Întrevederilor, vă invit să căutați în arhiva Speranța TV această ediție, pentru că am început un dialog despre imunitate. Așadar, continuăm acest dialog alături de invitata noastră. Vă provoc să rămâneți alături de noi, pentru că este un subiect ce ne privește indiferent de vârstă, iar unul dintre sfaturile pe care invitata noastră ni le-a dat în ediția anterioară era aceea de a cultiva o atitudine proactivă, să vorbim despre starea noastră de bine, de armonie, de armonia părților, ideal înainte să ajungem în ipostaza în care suferim și trebuie să ne restabilim imunitatea. Așadar, bine ai revenit, Laura, în cadrul ediției noastre.
Bine v-am regăsit. Mulțumesc din nou pentru invitație.
În ediția anterioară, dincolo de câteva exemple concrete vis-a-vis de modul în care ai ajuns să înțelegi imunitatea după, iată, mai mulți ani în care ai și studiat, te-ai reprofilat în zona psihologiei, a medicinei, am apreciat că ai introdus și experiențe personale, pentru că acestea fac legătura într-un mod atât de profund între ceea ce știm că ar putea să funcționeze și între ceea ce vedem în mod evident că funcționează. Așadar, continuăm să vorbim despre imunitate. În ediția de astăzi vreau să venim într-o zonă în care să ne dai și mai multe sfaturi practice vis-a-vis de înțelegerea pe care o ai vis-a-vis de o imunitate a corpului, dar și o imunitate a minții, adică o armonie între acestea două. Îți propun să începem cu sănătatea aceasta plină de însemnătatea corpului nostru. Cum am putea să ajungem într-o stare în care să ne cunoaștem corpul și acesta să fie o casă cât se poate, știi, e ca și casă și acasă. E diferența aceasta. Corpul nostru să nu fie doar o casă a ființei noastre, ci să avem sentimentul că suntem acasă, că ne simțim bine în pielea noastră.
Da, putem chiar risca, Crina, să ne simțim închiși, să fie ca un soi de închisoare, din păcate, corpul nostru.
Cu siguranță, da.
Mai ales atunci când vorbim despre boli, adică ținând cont de metafora pe care ai adus-o tu, un corp de care nu avem grijă și pe care nu-l simțim suficient, se poate transforma, din păcate, se poate duce în boală, iar boala reprezintă un soi de închisoare și nici de cum o acasă, așa cum ai spus tu. Da, pentru mine imunitatea e un soi de armură vie, așa, pe care organismul și-o creează, și-o construiește în relația lui cu exteriorul, da? Pentru că, de fapt, avem nevoie ca acest corp să se adapteze la o realitate pe care nu poate întotdeauna controla și la care e nevoie, cum ziceam, să în permanență să se adapteze. Și atunci, fiind vie, nu putem să învățăm, nu există o rețetă general valabilă, dar există în mod sigur niște elemente comune, niște elemente de care putem ține cont în așa fel încât să simțim și noi că putem face, că și noi contribuim cumva la acest echilibru dintre interior și exterior, da? Dintre corpul nostru și mediu, că de fapt despre asta vorbim. Până la urmă, nici partea genetică despre care se vorbește atât de mult Nu este o predestinare, nu este un destin, pentru că genele știm acum că, cum să spun, nu, chiar dacă moștenim, nu știu, niște gene care nu sunt favorabile, mm-hmm. sunt doar o predispoziție și în niciun caz ceva sigur ce se va întâmpla sau ni se va întâmpla în viață. Și atunci, când vorbim despre corp, e foarte important să înțelegem că acest corp, ca și un copil, are nevoie de rutină, are nevoie de disciplină. Disciplina legată de corp ține de odihnă, spre exemplu, foarte mult. Noi avem nevoie, mie îmi place să raportez disciplina și rutina la zi. Dumnezeu ne-a dat o măsură a timpului în Biblie, care nu este la lună și la an. În modelul acela de creație pe care El ne-l lasă, există o măsură foarte clară a timpului omenesc și care mie mi se pare extrem de important atunci când învățăm despre stil de viață. Pentru că altfel pierdem controlul dacă ne raportăm la lună și la an. Nu înseamnă că nu trebuie să avem și o perspectivă pe termen mediu și lung. Însă mie îmi place să pornesc de la mic, de la micro către macro și atunci Biblia pentru mine e tot timpul un punct de pornire. Și acolo avem foarte clar în privința managementului timpului și pentru că trăim un timp în care toată lumea se plânge că ni-l fură cineva. Că există un hoț, da, al timpului. Toată lumea se plânge că n-are timp. Și atunci mie îmi place să mă întorc acolo la rădăcini și Dumnezeu ne dă această măsură a timpului la zi. În momentul în care lucrez cu oameni în cabinet legat de stil de viață și de managementul timpului, îi aduc pe oameni la zi. Și am un exercițiu pe care îl fac cu oamenii, cerându-le să descrie pe o coală de hârtie două cercuri. Fiecare cerc reprezintă 24 de ore, pentru că fiecare dintre noi are 24 de ore, are o zi de viață, da? Nimeni nu are mai mult sau mai puțin. Și atunci când percepția noastră asupra timpului că nu-l mai avem, în loc să ne gândim că ne l-a furat cineva, e foarte important să ne întoarcem la noi și să descoperim în mod conștient, pentru că e foarte probabil că nu-l mai trăim în mod conștient, ci îl trăim trași fiind din exterior de viață, de slujbă, de, nu știu, de partener, de multe alte probleme, de tumultul ăsta exterior din afara noastră. Și atunci e foarte important să ne reîntoarcem, să ne regăsim pe noi. Iar reîntoarcerea asta, sigur că poate avea și valențe spirituale, putem, unii o facem meditând, întorcându-ne la, nu știu, da? La Biblie, alții putem să o facem întorcându-ne pur și simplu la liniște interioară, la pace sufletească, da? Prin diferite metode, vom vorbi poate în viitor despre ele. Dar e foarte important să ne întoarcem această măsură a timpului la zi. Și atunci îmi privesc o zi obișnuită de viață și încep să o disciplinez, încep să fac ordine. Nu pot să fac ordine dacă nu văd ce e acolo. Dacă nu sunt conștientă de cum îmi trăiesc o zi de viață obișnuită și cum împart acele felii de viață. Pentru că sunt efectiv niște felii de viață, ca și cum am primit un tort. Până la urmă, viața pe care o primim este un dar. Să nu uităm asta, este un dar pe care îl primim. Și este un dar pe care nu-l primim la luni sau la ani. Dumnezeu nu ne dă deodată o lună sau ne dă... Avem siguranța asta că nu știu că avem o lună sau un an sau 10 ani de... Nu știm asta. Ceea ce știm e ceea ce trăim cât mai aproape. Și atunci, când m-am trezit dimineață, uitându-mă la acest model al creației, știu că am un timp privilegiat de a trăi, de a avea posibilități, potențial infinit de a face lucruri, dar care în condiția mea umană, nefiind Dumnezeu, este finit și are 24 de ore. Mi se pare un timp suficient de mult, dacă îl trăiesc conștient, să pot să am timp pentru mine, să pot să am timp pentru relații, să pot să am timp pentru Dumnezeu, să pot să creez și să am parte de suficient echilibru încât să mă bucur de viață și să mă bucur de tot ceea ce Dumnezeu vrea să-mi dea într-o zi. Tot de acolo văd că Dumnezeu, în care mă gândesc că n-are nevoie de, nu obosește așa cum obosesc, eu ca om, pune acolo o limită și încheie o zi la apusul soarelui, da? Într-un ritm natural, da? Și îl pregătește pe și face un bilanț. Mi se pare extraordinar de important să facem un bilanț al zilei, apropo de managementul timpului. Nu-l face la săptămână neapărat, ci-l face la zi. Și există după aceea, în momentul în care mergem la culcare, spre exemplu, foarte multe versete biblice care ne îndeamnă să nu mergem la culcare oricând. Adică somn, da, dar înainte de a ne culca e importantă această pregătire, să mă împac cumva cu o zi pe care am trăit-o, să mă împac cu atât, cu multul sau puținul pe care am reușit să-l fac în acea zi și să mă duc la culcare cu o mină bună, cu o stare de bine, cu o stare de mulțumire și de recunoștință față de o zi trăită, în așa fel încât să am un somn odihnitor și să mă pregătesc pentru o altă zi care va urma.
Asta va duce inevitabil și la zona aceasta de imunității psihologice, despre care poate vom reuși să vorbim puțin mai încolo. Am vrea să mai știm și alte elemente ce contribuie la ideea aceasta a finalității sau a finalului de zi, dincolo de aceasta, a finalului de zi în care corpul nostru a primit ceea ce îi trebuie. Dincolo de acest management, de final de zi, o retrospectivă, ce am mai putea face așa încât corpul nostru să își consolideze imunitatea?
Cum spuneam în ediția trecută, avem nevoie de respiro. Cei mai mulți dintre noi acum trăim într-un ritm foarte, foarte rapid, foarte intens. E important să conștientizăm cât de greu este pentru corpul nostru, pentru toată ființa noastră să se adapteze. Dar acum vorbim în special despre corp. E foarte mare nevoie să facem pauze. La fiecare oră de tumult, la fiecare oră de lucru, la fiecare oră în care stăm cu copiii, pentru că și acolo este tot un soi de muncă, da, de implicare. Câteodată poate suntem mult mai implicate ca mame, ca părinți, decât suntem ca și profesioniști, pentru că avem un control diferit asupra lucrurilor, copiii ne provoacă mult mai mult, acolo este mult mai multă viață așa și imprevizibil. E important să ne luăm timp pentru noi. Este fundamental, mi-ar place foarte mult să vorbim despre partea asta de parenting, este fundamental să înțelegem că dacă noi suntem bine, asta nu este un act de egoism, este un act de iubire de sine, de respect de sine, de grijă față de sine, pe care oricum îl transmitem și copiilor. Dacă nu-l avem suficient, asta vom transmite prin ceea ce se numește învățare prin imitație. Da? Prin descoperire. Și copiii, prin neuronii lor oglindă, oricum înregistrează permanent nu doar ceea ce noi le spunem să fie și să facă, ci mai ales ceea ce suntem noi. Și atunci, degeaba, dacă ești o mamă epuizată, un părinte epuizat, un om epuizat și mergi acasă în familie sau te întâlnești cu un prieten și tu nu mai ești niciun fel echilibrat sau ești într-o stare totală de epuizare, vrei să transmiți lucruri bune sau vrei să faci lucruri bune, te autosabotezi. Mă îndoiesc că vor ajunge cu adevărat la celălalt, nu doar la ceea ce vede, ci și la ceea ce este cealaltă persoană. Mă îndoiesc că va ajunge cu adevărat ceea ce ne dorim. Și atunci, da, repaus, odihnă, suflu, respiro. Un respiro făcut punctual, din, cum ziceam, din oră în oră, pe cât posibil. Conștientizare, să mă simt, să mă întreb. E corpul meu bine? Mi-e foame? Mi-e sete? Să mă reconectez la nevoile mele de bază. Corpul meu este copilul meu, este ca un copil. Pur și simplu are nevoie de mintea mea pentru a spune ce simte și ce are nevoie. El nu poate spune singur decât prin anumite senzații, cum am zis, de foame, de sete, de care e bine să țin cont. Pentru că el are nevoie de o rutină și de o disciplină pentru a fi echilibrat și pentru a mă ajuta. A mă duce picioarele acolo unde am nevoie, a mă ajuta mâinile să gesticulez și să fac gesturi de iubire, de tandrețe sau să pregătesc mâncare sau să am grijă de cei de mine și de cei dragi. Toate aceste părți, ca să funcționeze într-un mod unitar, armonios, au nevoie de minte, ca mintea să nu fie rece, distantă și obraznică și doar o mare intelectuală, lăsându-l pe bietul corp, fără ajutor, în așa fel încât să creez armonie. Și am nevoie, evident, și de emoții și de a ști ce să fac cu ele și...
Propun să facem tranziție vis-a-vis de zona aceasta emoțiilor, a gândurilor pe care uneori le proiectăm fără să avem o perioadă anterioară de reflexie și uneori ajungem să fim, să ne autosabotăm, așa cum aminteai. Puterea gândului nu este un secret pentru nimeni, este imensă și e transformatoare. Din experiența ta de psiholog clinician, de psihoterapeut, dar ca om care este și preocupat de această zonă și în viața privată, ce ne poți transmite? Cum să reușim? Pentru că e posibil ca mulți să-și dorească acestea, dar să fie doar așa niște deziderate intangibile. Cum să facem să ajungem ca echilibrul acesta să vină și din zona deciziilor, da, și a emoțiilor, pentru că până la urmă facem acel cadran, cum frumos spuneai, în urma unei decizii anterioare. Ne organizăm viața, avem grijă de corpul nostru în urma unor decizii. Cum vezi acest aspect deloc lipsit de importanță?
Trăim, cred, într-un timp în care oamenii, mai ales oamenii foarte tineri, au dificultăți în a gestiona emoțiile. Și cred că aceste dificultăți vin foarte mult din copilărie, nu spun neapărat un lucru nou, pentru că aceea e perioada în care învățăm să ne cunoaștem, să ne trăim și cum să ne întâlnim și ce să facem cu emoțiile, în așa fel încât să nu ne controleze ele pe noi, ci cumva să le gestionăm noi pe ele. Este un lucru destul de complex, adică nu e ceva ce aș putea pune în două fraze acum. E ceva ce poate fi învățat, în schimb, încurajez pe toată lumea, cu destul de multă ușurință, alături de un terapeut, sigur, conduși de un terapeut, dar și prin voință și putință proprii, încercând să ne conectăm din ce în ce mai mult la ceea ce simțim, pentru că viul din noi este dat de emoție. Mintea ne aduce rațiune, ne aduce disciplină, cum ziceam, mintea ne ajută să punem limite, mintea ne ajută să proiectăm în viitor, mintea are un alt scop și rol, un instrument. Mintea, așa cum și emoțiile, până la urmă, sunt instrumente vii pe care le avem pentru a ne adapta mai bine, dar și pentru a trăi mai frumos, pentru a ne dezvolta cât mai mult. Fără emoții suntem seci, suntem limitați, suntem robotizați cumva, da, în tot ceea ce întreprindem și în tot ceea ce facem. Managementul acesta emoțional se învață, se educă și acesta și poate fi făcut până la urmă la orice vârstă. Ideal este, din rolurile de părinți, să reușim să facem la vârsta potrivită, atunci când copiii în mod spontan și fără prea multă dificultate manifestă și aduc la lumină emoții. Când se face mai târziu în viață și suntem deja adulți, de cele mai multe ori am învățat să ne reprimăm emoțiile. Deja avem niște credințe limitative legate de emoții care ne spun că ele nu sunt bune, că ele ne încurcă, Inclusiv, uite, într-o activitate de genul acesta în care noi vorbim altora sau ne adresăm unui public, ne este poate mai ușor nouă aici, fiind într-un studio și fiind doar noi două, publicul nu ne vede acum, dar noi știm asta, da? Dar este mult mai dificil să faci asta în fața unui public numeros, acolo unde există o altfel de energie și unde ego-ul nostru se poate de multe ori speria și ne poate încurca. Să ne mai bâlbâiem, să, nu știu, să uităm lucruri și așa mai departe. Această relaxare, această capacitate de a fi conectați în mod deplin la ființa noastră este dată de acest echilibru între dimensiunile noastre. O știu pe pielea mea, pentru că am fost un copil și o tânără care și-a manageriat cu destul de multă dificultate emoțiile.
Aș vrea să ne îndreptăm în ultima parte a ediției spre zona credinței. Ai amintit în ocazia anterioară despre elementul acesta, care este unul dintre pilonii de bază, nu-i așa, care ajută această armonie a părților, o întregește. Cum vede un psiholog, un psihoterapeut, elementul acesta al credinței care să sporească imunitatea noastră?
Întotdeauna când vorbesc despre asta, sunt cel mai emoționată. Pentru că simt ca un om care n-a trăit întotdeauna ca fiind un om credincios. Până la 30 de ani nu eram atât de conștientă de această, da, importanță a spiritualității și nu neapărat că nu eram deloc. Eram, dar nu am simțit-o atât de concret, nu am fost atât de profund ancorată în ea. Și cum mi-am petrecut cealaltă parte a vieții, cumva de la 30 până la 54, adică încă cam pe atât, fiind însuflețită de această relație cu Dumnezeu, simt că am prins aripi, adică pot deja să fac comparații, să privesc și din punctul ăsta de vedere. E un privilegiu, nu? Să pot să privesc în urmă și să fac aceste diferențe între modul în care am trăit atunci când credeam că trăiesc destul de bine și de frumos, nu? Și acel un punct zero și apoi un după. Știți că noi creștini ne raportăm la un înainte și după Hristos. Cred că și existența mea, pur și simplu viața mea are o astfel de, pe o axă a timpului, o astfel de împărțire. Eu am un înainte, un punct zero cumva. Eu nu prea lucrez cu puncte fixe, lucrez de obicei și în terapie și în viață cu intervale. Nu sunt atât de elvețiană. Și am un interval de trecere și apoi o altfel de viață. Simt că am renăscut și m-a influențat foarte mult și m-a însuflețit. Chiar acesta este cuvântul, partea de spiritualitate. Avem nevoie. Holismul pentru mine înseamnă, uitându-ne la aceste 3-4 dimensiuni despre care am vorbit, cred că cea spirituală e cea care aduce armonie, cea care aduce întreg. Pentru mine Dumnezeu este un principiu organizator interior al vieții mele și asta se răsfrânge apoi și în exterior. E exact ceea ce vorbeam că avem nevoie, să ne disciplinăm. E o disciplină care vine prin Duh, care vine prin spiritualitate și ușor, ușor aduce organizare, aduce centrare pe ceea ce e important. Aduce cernere și decantare a ceea ce este esențial de ceea ce nu este esențial. A ceea ce este ceresc și a ceea ce este lumesc. Numai că această decantare nu o putem face noi, prin puterea noastră. Eu am avut nevoie și viața, primii 30 de ani de viață, în care dacă ies să mă privesc prin ochii lumești, pe care încă mai sunt în mine, da, aș putea spune că am avut un succes lumesc. Tot ceea ce a urmat nu are absolut nicio... are o valoare extraordinară. Și mi-a schimbat, mi-a însuflețit trăirile, viața și m-a transformat într-un alt fel de om. Și atunci, da, avem nevoie de spiritual, inclusiv în terapie. Când o persoană vine în terapie, întreb dacă are sau nu o credință legată de... Toți avem un sistem de credințe și acesta ne guvernează, chiar dacă știm sau nu, sau credem sau nu asta, tot ceea ce suntem. Dar îi întreb pe oameni pentru că spiritualitatea este o resursă foarte importantă în psihoterapie. Și știu din experiență, nu doar din cărți și din ceea ce am învățat în mod cognitiv, că aceia care au această resursă au se vindecă mai repede, au mai multe șanse de a se vindeca, au mai multe șanse de a fi conștienți, au mai multe posibilități, instrumente și timpul e mai scurt față de ceilalți.
Mulțumim pentru aceste experiențe cu o profundă notă personală, niște experiențe concluzie și niște idei concluzie, pentru că, așa cum aminteam, sistemul acesta de rafinare pe care noi îl avem a tot ceea ce ni se întâmplă în viață, uneori este funcțional, alteori funcționează din subconștient, însă incredibil este faptul că noi avem liberul arbitru, așa ne-a creat Dumnezeu. Noi suntem stăpânii vieții noastre. Prea puțin realizăm uneori că ne putem schimba viața radical. De altfel, chiar amintind tot în zona aceasta spirituală, există un concept de schimbare, înnoirea minții despre care se vorbește în Noul Testament, ori înnoirea aceasta a minții te face să fii un cu totul alt om. Iar astăzi în platou avem un om care, iată, printr-o experiență nefericită, vorbea în ediția anterioară despre prietena aceasta, s-a deschis o nouă lume. O lume în care trupul din casă devine acasă și în care putem funcționa, iată, sigur, doamnelor, nu este frumos să le amintim despre vârstă, dar nu pot să nu amintesc faptul că cineva care are peste 50 de ani să aibă un ten impecabil ca la o vârstă mult, mult, mult mai tânără, dincolo de armonia din celelalte zone, așa că da, se poate. Așa cum aminteai și în ediția trecută, Laura, se poate. Mulțumim pentru aceste idei valoroase.
Mulțumesc. Sper din suflet să fie de ajutor, măcar să inspire deocamdată, pentru că n-am dat lucruri foarte concrete încă, dar urmează să inspire pe oameni să facă această schimbare. Acesta este primul pas, de fapt, în schimbare. Să ne dorim asta și să fim motivați să o facem, să avem motivația potrivită.
Mulțumim! Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. În ediția aceasta, dar și în cea anterioară, am vorbit despre imunitate. În platou am avut-o pe doamna Laura Cecan, psiholog clinician și psihoterapeut. Imunitatea noastră depinde de suma alegerilor pe care le facem. Iar în ediția aceasta, aș vrea să rămânem îndeosebi cu un gând. Să ne măsurăm viața începând cu ziua de astăzi. Așa ne-a îndrumat invitata noastră. Să încercăm să conștientizăm importanța zilei, modul în care ne organizăm o zi, să ne oprim și să înțelegem că suntem suma alegerilor noastre, iar alegerile pot să fie unele cât se poate de productive, eficiente, să ne dea armonie. Important este să vedem cum reușim să le și luăm. Vă doresc multă înțelepciune, putere, sănătate și să avem cu toții o imunitate cât se poate de bună. Pe curând!